xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Polşa prezidenti Lech Kaczynski hazırda Praqada, Çexiyanın paytaxtı Praqada səfərdədir. Mətbuat konferansında Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin Azərbaycan barədə sualına Lech Kaczynski belə cavab verib. Polşa prezidenti Lech Kaczynski deyir ki, bu region, yəni Azərbaycanın yerləşdiyi region, Avropanın gələcəyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Deyir, mən təkcə Gürcüstan barədə danışmıram, daha çox birinci növbədə Azərbaycan barədə danışıram və biraz da az Türkmənistan və Qazaxıstan barədə. Ancaq bu ölkələr arasında Lech Kaczynski Azərbaycanı xüsusi qeyd edir ki, Azərbaycan bizimlə, yəni Avropa ilə danışmağa ən meyilli ölkədir. Lech Kaczynski bir daha təkrar edir ki, bu sual olduqca vacibdir. Avropa Birliyi zəngin neft və qaz ehtiyatı olan bu regionla yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir, yoxsa yox. O deyir ki, Avropa qurumları ilə danışıqlarda bu məsələni o həmişə önə çəkir. Lech Kaczynski daha sonra deyib ki, əlbəttə problemlər var, məsələn, bu regiondakı demokratiya modelləri Avropadakı demokratiya modellərindən fərqlidir. Avropa standartlarına cavab vermir. Burada görüləsi çox iş var. Ancaq yaxın münasibətlər çox asanlıqla qurula bilər. Lech Kaczynski bir daha təkrar edir ki, bu ölkələr, xüsusilə Azərbaycan, Avropa ilə sıx əməkdaşlığa meyillidirlər. Bunları Praqada səfərdə olan Polşa prezidenti Lech Kaczynski mətbuat konferansında Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin sualına cavabında deyib. Amerikada qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi isə Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinə məktub verib. 500-dən çox beynəlxalq jurnalistin imzaladığı məktub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanıb. Məktubda həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin dərhal azad olunmasına çağırılır. Eynulla Fətullayevin üstündən heroin tapılandan sonra ona qarşı açılan cinayət işi jurnalistin 8 il yarımlıq həbsinə 3 ildə əlavə eləyə bilər. Eynulla Fətullayevin azad olunması çağırışı ilə bundan əvvəl də Azərbaycan prezidentinə məktublar gəlirdi, beynəlxalq təşkilatlar aksiyalar keçirirdi. Kəbiran Dilavərli beynəlxalq aləmin atdığı addımların mümkün təsirini araşdırır.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin prezident.az saytında prezidentə yazılar adında bir bölmə var. Xaricdən və ölkə daxilindən göndərilən bu məktublarda adətən Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi təsvir olunur. Qazı olan borcların silinməsinə görə ya da şərəf və şöhrət ordeni alanların təşəkkürləri çatdırılır. Bu məktublarda narazılıq ifadələri görməzsiniz. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, söz azadlığının ağır vəziyyəti haqqında isə müxtəlif təşkilatlar prezidentə tez-tez məktub göndərirlər. Təkcə dünən New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalist Eynulla Fətullayevin azad olunması üçün 500 beynəlxalq jurnalistin imzası ilə İlham Əliyevə məktub göndərib. Bundan əvvəl də belə məktublar çox olub.
Hardasa evə bir inandırım sizi ki, dayı sayın hesabını itirmiş. Aşağısı bir 20 minə yaxın məktub gəlir. Evdə dayı belə mümkün deyil məktub əlindən. Hər gün bir kişə gəlir. Bir 10 gün bundan qabaq prezidentə şəxsən 4000 nəfər müraciət etmişdi. Yəni bir kampaniya olmuşdu. Kanadadan Yaponiyaya qədər, Norveçdən Cənubi Afrikaya qədər, hətta Zimbabvedən məktublar var.
Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, bu məktublar onları sevindirir. Uzaq ölkələrdə yaşayan adamların onları dəstəkləməsi ümidlərini artırır. Ümid edir ki, Eynulların azad olunmasında bu məktubların təsiri olacaq.
Daim kim qalmıyor baxın müraciət edilməsin. Senatorlar, kongresmenlər Schuster, Lugar, AGO qrupu dəfələrlə, Andres Herker, Miklos Karaşdi, Thomas Hammerberg özü ilə görüşüblər. Prezidentin hələ 2008-ci ildə Thomas Hammerberg prezidentlə görüşmüşdü. Onda Eynulla hələ MT-nin təsdiqxanasında idi. Xahiş etmişdi ki, pes Eynulla azad olunsun. Miklos Karaşdi hər dəfə gələndə, görüşəndə burada müraciət edir. Pen klubda bütün dünyanın ən seçmə jurnalistləri, yazıçıları yazarları, şairleri yığışıblar. Onlar müracaat ediblər. Kim müracaat etməlidirlər? Nəhayət ki, bu eşidiləcəkdir. Nəhayət eşidilməlidir.
O ki, qaldı, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinə 500 jurnalistin göndərdiyi məktuba, həmin məktubda Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə son qoyulması, Eynullah Fətullayevin azad edilməsi tələb olunur. Məktub müəllifləri hökumətin müstəqil və müxalif mətbuata qarşı siyasətində yeni səhifə açmağa Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməyə çağırırlar. Nümayəndə heyətini səfirliyin əməkdaşı Xəzər İbrahim qəbul edib. O deyib ki, Eynullah Fətullayev məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Məktub isə prezident Əliyevə çatdırılacaq.
Onlar Azərbaycanda Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesi haqqında məktub gətirmişdilər. Onlar Azərbaycan prezidentinə ünvanlayıblar, cənab İlham Əliyevə və biz onu diplomatik yollarla Bakıya ötürəcəyik. Orada onlar öz fikirlərini bildirdilər və biz fikir mübadiləsi apardıq. Mən də bildirdim ki, onlara Azərbaycanda hüquq proses normaları var, hüquq çərçivələri var və onun çərçivəsində bütün məhkəmə prosesləri gedir və ondan sonra da hansı mərhələlər var.
Prezident Əliyev hökumətin tənqidə qarşı dözümlüyünü nümayiş etdirməlidir və bunun ən yaxşı göstəricisi ədalətsiz həbs olmuş Eynullah Fətullayevin azad edilməsi olardı. Azad mətbuatsız, ədalətli və demokratik cəmiyyət ola bilməz. Bunu isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, 12 bin olsa da məktubların təsiri olacağını inanmır.
Mən doğrudan da buna cavab tapa bilmirəm. Niçin ayrı-ayrı vətəndaşı bu incidir? Ancaq bizim iqtidar nümayəndələrin, bizim prezidentimizin bu narahat etmir.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ilin aprelindən həbsdədir. Terrorə çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ötən dekabrın 29-da isə penitensiar xidmət bildirdi ki, Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından heroin tapıblar. Amnesty International Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu elan edib.
Kəbran Dilavərli, yazmağa görə tutulmaqdan danışmağa görə tutulmağa keçə. Bənəniyar hadisələrindən mediaya danışanların bir neçə nəfəri indiyə kimi bilinmir hardadılar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Aşura günü Naxçıvanın Bənəniyar kəndində tutulan yerli sakinlərin biri hələ də həbsdədir. Bakıya gəlib xarici və yerli mediaya Bənəniyarda polisin nələr etdiyini deyənlərdən də bir neçə nəfərin tutulduğunu bildirirlər. Babək Bəkir beləcə yoxa çıxanlardan birinin ailəsi ilə danışıb. Tutulanda nələr olur, bu haqda da yeni təfərrüatlar üzə çıxır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zülfat Təşkilatının sədri Rıza Nuriyev hələ də azadlığa buraxılmayıb. Halbuki Bənəniyar hadisələri zamanı həbs edilən kənd sakinlərinin o istisna olmaqla hamısı azadlığa buraxılıb. Kənd sakinləri arasında belə məlumatlar dolaşırdı ki, həmin hadisələr zamanı tutulanlara 15 gün həbs cəzası verilib. Yanvarın 20-sində isə həbslərin 15 günü tamam olur. Rıza Nuriyevin həyat yoldaşı Südabə Fərzəliyevə isə deyir ki, ərindən hələ də xəbər ala bilmirlər.
Yoldaşımı hara aparıblar, hardadır, nədir? Heç bir bizə məlumat verilmir, heç bizi yaxına buraxmırlar. Bilmir indi hardadır, harda dəyir.
Keçən bu 16 gün ərzində qohumları Rıza Nuriyevlə nə görüşə, nə də onu ərzaq və pal-paltarla təmin edə biliblər. Bütün bunlar azmış kimi qohumlar narahatlıq doğuran ən müxtəlif məlumatlar eşitdirlər. Həmin məlumatlarda isə qeyd edilir ki, Rıza Nuriyevə saxlanma təcridxanasında işgəncələr verilib. Hətta bu məlumatlara görə onunla tutulan adamları təcridxanada məcbur edirlərmiş ki, azadlığa buraxılmaları üçün Rıza Nuriyevə vurub təhqir etsinlər. Üstəlik bir çox həbs edilənlərdən Rıza Nuriyevin əleyhinə ifadə alındığı da söylənir. Ancaq Naxçıvan hüquq mühafizə orqanları baş verənlərlə bağlı ictimaiyyətə açıqlamalar vermədiyindən belə məlumatlara tam aydınlıq gətirmək mümkün olmur. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə bildirir ki, Rıza Nuriyevlə bağlı onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur. Həmin hadisələr vaxtı özünü yandıran və hazırda Təbrizdə müalicə olunan Yunus Əliyevin səhhəti isə ağır olaraq qalır. Yunus Əliyevin həyat yoldaşının deməsinə görə əri indi nə əllərini, nə də ayaqlarını tərpədə bilir.
Əllər işləmir, elə barmaqlar yumulmur.
ayaqdan taban hissəbi yeriyənmir.
Hadisələrin gəlgin vaxtı Bakıda telexanalara müsahibələr verən Bənəngər kəndinin bir sıra sakinlərinin taliyindən isə xəbər yoxdur. Onlardan biri İbrahim Ələkbərovun həyat yoldaşı deyir ki, ərini bir neçə gün əvvəl Bakıdakı evlərindən aparıblar. Ancaq indiyə qədər məlumatları yoxdur ki, onu harada saxlayırlar. Üstəlik nə Bakıda evlərindən aparılan Bənəngərlara, nə də Rıza Nuriyevə vəkil tutulub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyev deyir ki, əgər Rıza Nuriyev azadlığa buraxılmasa, Bakıya gəlib ona vəkil tutmağa çalışacaqlar.
Bakıda danışım, görün vəkillərdən kim gələrsə, Naxçıvana gələrsə, boynuna götürərsə, danışaq bir nəfər gəlsin Naxçıvana.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, əgər bir insan şübhəli şəxs qismində saxlanırsa, 48 saat ərzində ya sərbəst buraxılmalı, ya da haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Eyni zamanda hər hansı bir şəxsin inzibati xətalar məcəlləsi ilə 15 gün həbs cəzası alması mümkündür. Ancaq belə də o həbs müddəti başa çatan kimi azadlığa buraxılmalıdır.
Babək Bəkir: Bəlkə danışmaq yox, yazmaq lazımdır. Öz də qəzetə yox, yuxarılara. Cəmaat bundan xəbər tutana kimi vəzifəcə o qədər yüksəlirsən ki, əl çatmaz olursan. Etibar Məmmədov deyir ki, 20 yanvarda Sovet ordusunu Bakıya gətirənlərdən biri Artur Rəsizadə olub. Rəsizadə indi baş nazirdir. Artur Rəsizadənin Moskvaya doğrudan da məktub yazmasını ya teleqram vurmasını yoxlamaq olarmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
20 yanvar hadisələri zamanı birbaşa indiki baş nazir Artur Rəsizadənin imzası ilə Moskvaya teleqram vurulub və qayda-qanun yaradılması üçün qoşun yeridilməsinə ehtiyac olduğu bildirilib. Belə bir iddianı Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov səsləndirib. 20 yanvar deputat istintaq komissiyasında işçi qrupun rəhbəri olmuş Səfər Nəhmədov deyir ki, əslində belə teleqramlar tək Artur Rəsizadənin imzası ilə getməyib. Onun sözlərinə görə o vaxt komissiya bu hadisələri araşdıranda üzə çıxıb ki, yanvarın 13-dən sonra bütün dövlət qurumlarına tapşırılmış ki, kömək üçün Moskvaya müraciət eləsinlər.
Tamamilə həqiqətdir. İndi ola bilər ki, o şifri teleqramlar Moskvada oldu, ona görə onlar boynuna almasın. Amma biz o dövrdə komissiyada işləyəndə rayonların demək olar ki, hamısına bu barədə sorğular vermişdik. Belə bir faktor ortalığa çıxdı. Məsələn, Neftçala rayonunun o vaxt rayon icra komitəsinin sədri Beysanov familiyəli bir şəxs bizim komissiyaya deməli cavab yazmışdı ki, bəli, Neftçalada Neftçalıya qoşun yeridilməsi qanuna uyğun olub, ona görə ki, Neftçala sərhəd rayonudur.
Səfdən Əhmədov deyir ki, 20 yanvar faciəsindən sonra bir nəfər də olsun vəzifəli şəxs baş verənlərə etiraz olaraq istifaya getməyib.
Həmin dövrdə rəsədi işləyən Məclis Komitənin birinci katibi, Nazirlər Kabinetinin sədri, Resul Parkurluğu, Daxili İşlər Naziri, Dövlət Təhsilisi, Təhsil Komitəsi görən etiraz etdimi ki, Azərbaycana bu qoşun kontingenti nəyə lazımdır, onlar bura nəyə gəlirlər? Hər biri teleqramı vurub və ona görə də məsuliyyət daşıdıqlarına görə, siyasi, mənəvi, hüquqi məsuliyyət daşıdıqlarına görə təsəvvür edin. Azərbaycanda yanvar zırğını oldu, partiya biletlərini atanlar yalnız sıralı şəxslər oldular.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin iqtidarı dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn deyir ki, o vaxt hökumətin Moskvaya müraciəti bir faktdır.
Belə bir sənədin olması istintaq materiallarında vardı. O 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar aparılan istintaq materiallarında vardı və bu da heç vaxt o cümlədən Rəsizadə tərəfindən təkzib olunmayıbdı və inkar olunmayıbdı. Həqiqətən yəni bu bir faktdır ki, vəziyyətin demək ağırlığı nəzərə alınaraq Azərbaycan hökumətinin adından belə bir teleqram gedib. Təbii ki, bunu Rəsizadə müstəqil şəkildə özü, yəni öz təşəbbüsü ilə yazmayıb. Sadəcə olaraq indi nə üçün məhz o imza atı? Bu özü də maraqlıdır və özü aydınlıq gətirə bilər təbii ki buna.
Biz də Nazirlər Kabinetinə müraciət edib baş nazirin bu deyilənlərə münasibətini öyrənmək istədik, amma bu suallara cavab verən tapılmadı. Sabiq baş nazir Pənah Hüseyn deyir ki, bundan başqa Bakıdakı 4-cü ordunun qərargahından da Moskvaya müraciət olunub kömək istənilib. Sabiq baş nazir deyir ki, Axıcı hakimiyyəti dövründə bu məsələni xeyli araşdırıblar, amma adı çəkilən ordu özü ilə gedəndə bütün sənədləri apardığından həmin deyilən sənədləri əldə edə bilməyiblər.
Marif Çingizoğlu. İndi isə Dağlıq Qarabağa keçək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 25-də Soçidə görüşməlidirlər. Prezidentlər görüşə nə ilə gedirlər?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bugünlərdə dedi ki, danışıqlarda ciddi dəyişiklik gözləmir. Bununla belə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmək istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri də hazırda Bakıdadırlar, onlar bugün Azərbaycan prezidentinlə görüşürlər. Bu səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə görüşünü təşkil eləməkdir. Acaba həmin görüşdən nə gözləmək olar? Çünki görüş ərəfəsi tərəflərin verdikləri bəyanatlar heç də kompromisdən və ya optimizmdən xəbər vermir. İlqar Rəsul yeni görüşün perspektivlərini araşdırır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyan yanvarın 25-də Soçida görüşəcəklər. Əlbəttə ki, Rusiyalı həmkarları Dmitri Medvedevin iştirakı ilə. Onu da deyim ki, adətən belə görüşlərdə prezidentlər neçə saat danışmalarından asılı olmayaraq, hərəsi öz ölkəsinə qayıdan kimi ziddiyyətli bəyanatlar verərək bir-birinə ismarız göndərirlər. Biri Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin mümkün olmadığını, digəri isə bölgənin artıq müstəqil olduğunu vurgulayır. Frankfurt Sülh Tədqiqatları İnstitutunun elmi əməkdaşı Azər Babayev deyir ki, prezidentlərin bağlı qapılar arxasındakı görüşlərində səslənən fikirlərlə bəyanatları fərqlidir və bu təbii haldır. İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın bəyanatları əsasən öz cəmiyyətləri qarşısında imiclərini qorumağa yönəlib. Ancaq görüşlər də çox əhəmiyyətlidir. Çünki Türkiyənin prosesə qoşulması, Gürcüstan müharibəsindən sonra regionda müşahidə olunan hadisələr göstərir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında ciddi proseslər gedir.
Yeni ilə təbii ki, bu cür sülh proseslərində də yeni bir təşəbbüslə hər bir tərəf qatılır. Bu mənada Rusiyanın hər hansı bir mənada bu məsələyə öz körfəsini vermək istəyərsə, təbii ki, Soçi görüşü uğurlu bir sülh prosesində başlanıldı kimi də ola bilər.
Azər Babayevin fikrincə, görüşlərin intensivliyi də onu göstərir ki, hər iki tərəfdə, o cümlədən də Minsk qrupunda nəsə eləmək istəyi var. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2009-cu ildə 6 dəfə görüşüblər. Bu görüşlərin ikisi Rusiyada gerçəkləşib. Bundan başqa, ötən il ərzində müxtəlif vaxtlarda İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın Rusiyada Dmitri Medvedevlə ayrı-ayrılıqda da görüşlər olub. Bu görüşlərin əhəmiyyətli olduğu həmin ərəfədə bəzi ekspertlər tərəfindən dəfələrlə səslənsə də, ilin sonuna dək həmin əhəmiyyət özünü konkret nəticə kimi biruzə verə bilməyib. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, əslində bu problemi həll edə biləcək əsas dövlət Rusiya və ABŞ-dır. Ona görə də görüş üçün ya Amerika, ya da Rusiya müstəvisi mövcuddur. Ancaq hazırda ABŞ bu gedişlə Ermənistanı regionda hegemon dövlətə çevirmək fikrindədir. Ona görə də görüşün digər müstəvidə keçirilməsi təbii qarşılanmalıdır. Digər tərəfdən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ötən il Ermənistanda olarkən qarşıdakı vəzifəni müəyyənləşdirmişdi ki, 2010-cu ildə Dağlıq Qarabağa dair ən azı hüquqi gücə malik hansısa sənəd imzalanmalıdır.
Mənlə başa düşürəm, Soçidə nəsə bir şey imzalanmalıdır. Çünki ötən Afinada dekabrın 1-də həmsədir dövlətlərin və Azərbaycan və Ermənistan təmsilcilərinin birgə iştirakı ilə bağlı bir 5 tərəfli bəyanat qəbul olundu. Ki, yəni artıq sənəd imzalanmalıdır, sənəd hazırlanmalıdır.
Mübariz Əhmədoğlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orusliyə görə il başlayan kimi Rusiyanın belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi Moskvanın bu ildə prosesi öz nəzarətində saxlamaqda israrlı olduğundan xəbər verir. Məsələ ondadır ki, artıq Cənubi Qafqazdakı mövcud münaqişələr Rusiyanın monopoliyasından çıxaraq beynəlxalq qurumların təsirinə keçib. Görüşlər də bunun qarşısını almaq üçün təşkil edilir. Ərəstun Orusluğun sözlərinə görə hamı da bilir ki, Soçidə əvvəlkilər kimi heç bir prinsipial addımla yadda qalmayan, sadəcə bəyanatlarla nəticələnən sıradan bir görüş olacaq.
Qərbdə növbəti xallar toplanmış olacaqdır ki, Rusiya bu görüşləri ardıcı olaraq təşkil edir, amma nəticədə heç bir şey ortaya qoya bilmir. Deməli, Rusiya beynəlxalq aləmin önəminə əsas yanaşmalıdır.
Ərəstin Orusu deyir ki, problemin həllində maraqlı olmayan Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri isə belə görüşlərə imitasiyanı davam etdirmək, eləcə də qaydandan sonra bir-birinə yumruq sirkələmək imkanı əldə etmək niyyəti ilə gedirlər. Bu, onlar üçün daxili auditoriyanın rəğbətini qazanmaq baxımından bir vasitədir. Politoloq hesab edir ki, ancaq artıq nə daxili, nə də xarici auditoriya üçün bu cür addımlar maraqlı deyil. Onlar daha heç kimə inanmır. Əslində, münaqişənin həllində maraqlı olan beynəlxalq qüvvələr də elə prosesin bu cür davam etməsindən məmnundular. Çünki son nəticədə hər iki ölkədə bu məsələyə bir apatiya yaranacaq. O zaman da onu həll etmək imkanı gerçəkləşəcək.
İlqar Rəsul Azərbaycandan gələn məlumatları ara verib regiondakı proseslərə keçək. İranda dövlət televiziyası canlı debatlar seriyasına başlayıb. Bura müxalifətçilər də dəvət olunur. Xatırladaq ki, İran müxalifətinin lideri Hüseyn Musəvi həmişə televiziyada debatlara çağırırdı. İndi hakimiyyətin bu addıma getməsi geri çəkilmədimi? Bu barədə gələn kontekst proqramlarımızda danışacaq. Qırğızstanda isə əvvəl uşağını Rus məktəbinə qoyan indi mədrəsəyə qoyur.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Orta Asiyada, xüsusilə Qırğızstan və Tacikistanda uşaqlarını mədrəsəyə qoyan valideynlərin sayı artıb. Eyni vaxtda mədrəsələrin də sayı artır. Xüsusilə qeyri-rəsmi mədrəsələrin, yəni rəsmi qeydiyyatdan keçməyən mədrəsələrin. Qeyri-rəsmi mədrəsələrin sayının artması rəsmiləri narahat etməyə başlayır. Ölkənin daxilində bu qeydiyyatdan keçməyən mədrəsələri bağlamaq olar. Ancaq xaricə gedən xeyli tacik, qırğız, orada da qeyri-rəsmi mədrəsələrdə oxuyurlar. İlkin Məmmədov Orta Asiyadakı təmayüllərdən danışacaq.
Orta Asiyada, xüsusən də Qırğızstan və Tacikistanda son illər maraqlı bir tendensiya yaranıb. Əvvəllər uşaqlarını daha qabağa yerə bilsinlər deyə, daha keyfiyyətli təhsil alsınlar deyə rus dilli məktəblərə qoyanlar indi fərqli yol seçirlər. Uşaqlarını mədrəsəyə və dini təhsil verən ali məktəblərə qoyurlar. 2009-cu ildə Qırğızstanda 3000-ə yaxın uşaq rəsmi qeydiyyatdan keçən 52 mədrəsədə təhsil alıb. Bundan başqa ölkədə İslami təhsil verən 9 ali məktəb və 1 İslam universitetdə var. Tacikistanda isə 20 mədrəsə və 1 universitet var. Ancaq bir çox qırğız və tacik imkandan asılı olaraq uşağını dini təhsil dalıca Misir, İran, Pakistan, Türkiyə və Ərəbistan kimi ölkələri göndərməyə üstünlük verir. Qırğızstanlı Muxtar Yusubbekov da belələrindəndir. 12 yaşlı oğlunu Məhəmmədi Bişkəkdəki rus məktəblərindən çıxarıb Misirə mədrəsəyə göndərir. Məhəmməd orada ərəb və ingilis dilləri başqa elmlərindən yanaşı İslamı da öyrənir. Məhəmmədin atası Muxtar deyir ki, onlar inanırlar ki, oğulları ölkəyə yaxşı müsəlman və yaxşı insan kimi qayıdacaq. Biz xoşbəxtik, çünki bu günlərdə bir çox valideynlər uşaqlarının ziyanlı yollara düşməsindən, narkotiklə və içkiyə qurşanmasından narahat olur. Amma bir müsəlman ölkəsində 100% təminatım var ki, uşağın bu cür risklərdən uzaq olacaq. Muxtar Yusubbekovun oğlu Misirdə dövlət qeydiyyatından keçən mədrəsdə oxuyur. Qırğızstanın müftisi Murat Əli Cuman Uğulunun sözlərinə görə 400 Qırğızstan vətəndaşı indi rəsmən xaricdə dini təhsil alır. Öz hesablarına dövlətlərarası sazişlər, qrantlar və ya kimlərinsə yardımı ilə. Ancaq xaricdə dini təhsil almaq istəyən, amma imkanı olmayanlar da fərqli yol tapır. İran, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki qeyri-rəsmi mədrəsələrdə təhsil alırlar. Məsələn, 4000-dən çox tacik uşağının bu cür mədrəsələrdə oxuması haqqında məlumat var. Tacikistanın Pakistanda İslamabaddakı səfirliyindən isə deyirlər ki, təkcə bu ölkədə 300-ə yaxın tacik uşağı təhsil alır. Bəzilərinin heç 10 yaşı da yoxdur. Orta Asiyada popüler olan Centrazer.ru kimi bəzi media vasitələri iddia edir ki, regionda xaricdən gələn çoxlu İslamçı misionerlər var ki, gəncləri və qızları dini təhsil almağa cəlb edirlər. İddialara görə xaricə çıxan bu uşaqların sonradan beyinləri yuyulur və radikal terrorçi ideyaları ilə doldurulur. Pakistandakı tacik səfirliyin diplomatları da bu cür iddiaları təsdiqləyir. Səfir Zibeydullah Zübeydov deyir ki, özdə bu yolla oxumağa gələnlərin çoxu qeyri-qanuni yollarına sərhədi keçir. Doğrudan da təhsil almaları da ciddi şübhə oyadır. Çünki bu cür mədrəsələrdə tələbələrə ildə 2 dəfə ənənəvi Pakistan geyimi verirlər, bir neçə dədə də sabun. Onlar məsciddərdə və ya zirzəmilərdə yaşayır, məsciddə nə versələr onu da yiyirlər. Belə şəraitdə hansı təhsildən danışmaq olar? Səfir Zubayev deyir ki, onlar bu cür uşaqları axtarıb tapıb geriyə Tacikistana göndərmək istəyirlər. Ancaq bu uşaqlarla biraz söhbətləşəndə görürsən ki, artıq onların öz ölkəsi və cəmiyyəti haqqında fikirləri dəhşətli dərəcədə dəyişib. Tacikistan və Qırğızistan rəsmiləri bu cür mədrəsələrdə təhsil alan tələbələrdən çəkindiklərini gizlətmirlər. Ümumiyyətlə, bu ölkələrdə son illər İslamın bəzi cərəyanları hətta qadağan edilir. Məsələn, Tacikistan hökuməti Paysanda oxuyub gələn tələbələrin rəhbərliyi elədiyi sələfi və cəmaəti təbliğ icmalarını qadağan edib, onların radikal fikirlər yaymasını iddia edərək. Qırğızistan və Bişkekdə bu cür mövqeyini dəstəkləyənlər artıq çoxdur. Ancaq bəziləri, məsələn, Düşənbədəki Sədi Yusif kimi şərhçilər deyir ki, əslində bu qorxular şişirdilir. Terrorist olmaq üçün Pakistanda mədrəsədə oxumağa ehtiyac yoxdur. Britaniya və Qərbdə oxuyub gələn o qədər radikallar da var ki.
İlkin Məmmədov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Pensiyaları gecikdirirlər, pensiyaçılar bundan narazıdırlar və bu narazılıq haqlıdır. Bu barədə əvvəlki, dünənki kontekst proqramımızda danışmışdıq. Ancaq işsizlərə baxanda pensiyaçıların vəziyyəti yenə yaxşıdır. Azərbaycanda işsizliyə görə müavinət 6 aydır ki, gecikdirilmir, o ümumiyyətlə verilmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda neçə min qeydiyyatda olan işsiz var. Onlar 5-6 aydır ki, işsizlik müavinətini niyə ala bilmirlər? Durna səfərli müavinətin niyə verilməməsinin səbəbləri ilə maraqlanıb.
Baş Məşğulluq İdarəsində 2009-cu ilin oktyabrından işsiz kimi qeydiyyata düşən Zaur Necəfov işləmədiyi aylara görə müavinət ala bilmir.
Məşğulluq mərkəzlər müavinət hələ də verməyibdir. Səbəb də göstərir ki, dövlətin pulu yox. Mənə deyiblər ki, sən minimum düşür, yəni ayda alasan 55 manat. Baxmayaq ki, naziyə ərziyəli müraciət edilmişəm, onlar istədiyi sənədlər, məsələn, vergi arayışı, mənzil istismar sahəsi arayışı, onlara təqdim edilmişəm.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, məşğulluq mərkəzində pul həmişə məhdud miqdarda olur.
Bütün işsizlərin tələbatını ödəyəcək miqdarda pul olmur. Orada bürokratik maniyələr var, nə bilim, korrupsiya var. Bəzən belə deyək, doğrudan da pulları olmur. Başqa məsələdir ki, müraciət edənlər çoxdur. Onlar da onu seçirlər. Belə burada tanışlıq, qohumluq, korrupsiya məsələləri var. Mən demirəm ki, bütün hamısı alanlar bu cür alır, amma əksəriyyət hallarda təəssüf ki, belə.
Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, işsizliyə görə müavinət almayan təkcə Zaur Necəfov deyil. Rəsmən işsiz statusu olan 5687 vətəndaşın heç biri 2009-cu ilin avqust ayından bəri müavinətini almır.
Avqust ayından Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müavinəti ayrılan vəsaiti ödəməyib, çünki onların vəsaiti olmadığına görə müavinət gecikdirilibdir. Vətəndaşa müavinət almadığı aylar var. İndi fevral ayında həmin vəsait müavinətin hamısını alacaqdır. Biz indi babusat hal-hazırda yeni dövlət proqramımız hazırlanır. Həmin proqram təsdiq olunan kimi vəsait açılar kimi həmin puldan onların keçənki borcunu verəcəyik. Yəni onların
Baş Məşğulluq İdarəsinin vətəndaşlara borclu qalmağı birinci hal deyil. İdarə rəsmisi deyir ki, quruma ayrılan vəsaitin vaxtından əvvəl qurtarmağının səbəbi 2008-ci ildə yığılan borclara görədir.
Qabaqki ilin borcunu ödədik, pulumuz tez qurtardı. Ona görə də onlar da bizə əlavə vəsait açmadılar, ona görə də pul qaldı bu ilə. İndi bu ilki vəsaitdə nə o keçənlikilərin borcunu ödəyəcəyik, gələnlər yenə həmin vəziyyətdə yaranacaq.
Bəs onda bunu necə tənzimləmək olar ki, belə
tənzimləmək üçün indi biz gərək yaya qədər o dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunur. Gərək təkrar məktub yazaq ki, bizə əlavə vəsait açılsın da. Sosial Müdafiə Fondundan.
Sosial Müdafiə Fondundan isə suallarımızı cavablandıran tapılmadı. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, fondda vəsaitin qurtarmağı bəhanədir. Ekspert sual qaldırır ki, necə olur, birdən-birə vətəndaşların qaz borclarının silinməsi adı altında dövlət neft şirkətinə vəsait ayıra bilirlər, amma işsiz əhalinin müavinətlərini ödəyə bilmirlər.
Əgər büdcədə bu il istiqamətə yönəldilən vəsait lazım olduğundan az olubsa, təbii ki, buna görə proqnozlaşdırılanlar kimlərsə onlar buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Ancaq bütün hallarda zəruri vəsait yenidən ayrılmalıdır, çünki büdcədə hər zaman ehtiyat vəsait var. Qanuna görə bunlar bu istiqamətə sərf olunan vəsaitlərin qurtarmaq
Azər Mehdiyev deyir ki, problemin həlli üçün hər hansı bir yeni mexanizm düşünməyə ehtiyac da yoxdur. Mövcud qanunvericiliklə bunu aradan qaldırmaq olar, yetər ki, istək olsun. Rəsmi rəqəmlərə görə Respublika üzrə işsizlərin sayı 41.100 nəfərdir. 2009-cu ildə isə Baş Məşğulluq İdarəsində işsiz status alanların sayı 5.086 nəfərdir.
Durna Səfərli
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə Böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye, eğer hakların pozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Bununla da kontekst programımız başa çatır. Programı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar programı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı keman ustası Habil Əliyevdir. Bu proqramı bir daha təkrar edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.